Бишкекте саат 20, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздерин, Азаттык радиосу 29 январь дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүн улантып жарым сааттык программасын улууга чыгарат. Микрофондо Айнура Жекша кызы. ТЭЦтин жетекчилиги бишкектиктерге жылуулук кадимки режимде качан бериле баштарын так айта албай жатат.
А у нас еще рядом стояли дополнительные котлы, где необходимо их это ввести в работу. А я же вам говорю, мы машинально там 5-6 котлов подряд не можем вводить в работу. Вот о чем речь.
Сириянын башка оппозициялык тобу Орусия демөөрчүлүк кылган тынчтык сүйлөшүүлөрүнө катышпай турган болду. Мамлекеттик каттоо кызматы былтыр төрөлгөн балдарга кандай ысымдар көп коюлганы тууралуу маалымат таратты.
Курандагы жана башка хадистердеги аттарды коюп, кыргыздын аттарын бүт арабча алмаштырып коюп атышат да, бул улуттун улуттугун жоклатылган белгини билдирет.
Мына ушул жана башка темаларды алдыдагы жарым сааттык берүүбүздөн кеңири сөз кылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Уктуруубузду болсо адаттагыдай эле соңку кабарлар менен баштайбыз. Мен жанымда Кубат Касымбеков отурат. Кубат,
рахмат Айнура, саламатсыздарбы? Бишкектин жылуулук электр борборундагы аварияны иликтеп чыгыш үчүн ЭХА Экотек инспекциянын алдында атайын комиссия түзүлдү. Бул тууралуу дүйшөмбүдө Улуттук энергия холдинг ишканасынын жетекчисинин орун басары Нурлан Садыков маалымат жыйынында билдирди. Комиссия авариянын себебин жана ага жооптуу адамдарды аныктап чыгат. Садыков буга чейин борбордогу азыркы абал жеңил эмес экенин моюнга алып, оңдоо иштери уланып жатканын билдирген эле.
Кырдаал жөнөкөй эмес, бирок ошого жараша биз бүгүн иш аракет кылып атабыз. Температура кескин түрдө төмөндөп кетти, бизге көп проблемалар жаратты. Биз биринчиден шаар тургундарынан биз кечирим сурайбыз. Ар бирибизде өзүбүзгө жараша жоопкерчилигибиз бар, күнөөбүз бар. Колдон келишинче иш аракеттер жасап атабыз, бирок ал жасалган иш аракеттер бүгүнкү күндө жетиштүү эмес болуп атат.
Деди Садыков, 26 январдын кечинде Бишкек жылуулук электр борборунда суу бөлүштүргө керектүү жабдыктар иштен чыккан. Ошондон бери башкалардын көп кабаттуу үйлөрүнө жылуулук тиешелүү деңгээлде бериле элек. Бишкек шаарына жылуулук системасы качан толук калыбына келери азырынча белгисиз. Премьер-министр Сапар Исаков да Бишкек жылуулук электр борборунда түзүлгөн кырдаал боюнча шаар тургундарына кайрылып кечирим сурады. Исаков баардык күнөөлүү кызматкерлер ээлеген кызматына карабастан жазаланат деп айтканын өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Огансанын борбору Кабалдагы көзөмөл бекетинде болгон чабуулдан мерт болгон аскерлердин саны 11 жетти. Дүйшөмбүдөгү кол салуудан дагы 16 адам жаракат алган, өлкөнүн коргоо министрлиги кабарлады. Маршал Фахим аскери академиясынын коопсуздугун камсыз кылган көзөмөл бекетинде 5 согушкер кол салган. Коргоо министрлигинин басма сөз катчысы Давлат Вазиринин айтымында 2 жангечти өздөрүн жардырып жиберишсе, дагы 2 согушкер атышууда каза тапкан. Коопсуздук кызматкерлери 1 согушкерди тирүү кармашкан. Кабулдагы удалаш чабуулдар бийликтин дарегине айтылган сындарды күчөттү.
Өлкөбүз эмнеге айланып баратканын карасаңар, чоңдор кырдаалды көзөмөлдөй албаса, кызматтарынан кечишсин. Бул эмне деген өкмөт? Алыскы чөлкөмдү мындай эле коюлу, жада калса өз шаарында коопсуздукту камсыздай алышпайт,
деп билдирди Рейтер агенттигине Кабулдун тургуну Жалал. Соңку чабуулга жоопкерчиликте өздөрүн ислам мамлекети деп атаган радикал топ алды. 2 күн мурда талиптердин Кабулдагы жардыруусунан 103 адам каза тапкан. Камактагы саясатчы Өмүрбек Текебаев өзү отурган камерага видео көзөмөл коюлушуна каршы экени белгилүү болду. Кыргызстандагы кыйноонун алдын алуу борборунун жетекчиси Нурлан Сулайманов 29 январда Атамекен партиясынын камактагы лидери Текебаевга кирип чыкты. Сулаймановдун Азаттыкка билдиргени боюнча саясатчы өзү отурган камерага видео көзөмөл анын уруксаты жок коюлганын жана бул анын жеке жашоосуна кийдигүшү экенин билдирген.
23-нд орнотту дейт, анан 2-3 күндөн кийин деди, 2-3 күндөн келип караштар азамат келдик, анан чакырбай берген дейт. Бирок макул эместигимди ошол жерден эле билдиргем дейт. Анан ушул маселени чечип бергенге көмөк көрсөтсөң жакшы болот эле дейт.
Деди Сулайманов. Эми кыйноонун алдын алуу борбору Текебаевдин өтүнүчү боюнча жаза аткаруу мамлекеттик кызматына кайрылып, видео көзөмөл эмне себептен коюлганын сурайт. Жаза аткаруу кызматы болсо видео көзөмөл Текебаевдин макулдугу менен коюлганын билдирүүдө.
55 статьянын негизинде болот экен, бул администрация учреждения койгон укуктуу экен. Эми анын ден соолугу коопсуздугу үчүн анын менен биргелешип ошонун уруксаты менен жанагы письменный согласиясынын негизинде коюлат экен, ошол негизде коюлуптур.
Деди мекеменин басма сөз катчысы Эленура Сабатарова. Атамекен партиясынын лидери экс депутат Өмүрбек Текебаев жана мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотонов орусиялык жарандан 1 миллион доллар пара алган деген айып менен былтыр 8 жылга эркинен ажыратылышкан. Соттолгондор муну оппозициялык ишмердүүлүгү менен байланыштырып жатышат. Былтыр октябрда Текебаев Бишкектеги номер 47-түзүтүү колониясына которулган. Орусиялык паралимпиада спортчулары февраль айында Түштүк Кореянын Пхёнчхан шаарында өтүүчү кышкы оюндарга катышууга уруксат алышты. Алар бейтарап желек алдында спорттун 5 түрү боюнча мелдешке катышаарын эл аралык паралимпиада комитети дүйшөмбүдө билдирди. Комитет Орусиянын паралимпиада комитети кызытмага каршы күрөштө жылыш жасаганын, өзүнүн таза экендигин далилдей алган паралимпиада спортчулары оюндарга катышааларын белгиледи. Эл аралык комитет паралимпиада спортчуларына уруксат берген менен Орусиянын паралимпиада комитетине карата чектөөсүн күчүндө калтырды. Декабрь айында эл аралык олимпиада комитети да Орусиянын негизги курама командасына Пхёнчхандагы олимп оюндарына катышууга тыюу салып, кызытмага аралашпаган спортчуларга бейтарап желек менен чыгууга уруксат берген. Сузак районунун Ортог айылындагы Алыбаев атындагы номер 61 орто мектеп жер көчкү коркунучуна байланыштуу толук жабылды. Окуучулар башка айылдагы эки мектепке көчүрүлүп жатканын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Сузак райондук бөлүмүнүн башчысы Алмамбет Карбеков билдирди. Аталган мектепте 112 окуучу билим алчу. Мындан сырткары айылдагы маданият үйү, ФАП, китепкана да өз ишин токтотту. Дүйшөмбүдө айылдын 10 тургуну жазга чейин мектепти ачып берүү талабы менен райондук администрацияга барышты. Аларды район акими кабыл алып, маселе тийиштүү адистер менен сүйлөшүү жолу аркылуу чечилерин билдирди. 24 январда Ортог айылынын Көл Камыш аймагында көлөмү болжол менен 120,000 m³ болгон жер көчкү жыла баштаганы байкалган. Роджер Федерер 20-нчы жолу чоң шлем белдешүүн уткан алгачкы эркек теннисчи болуп калды. 36 жаштагы швейцариялык спортчу жекшембиде Австралиянын ачык чемпионатынын финалында хорватиялык Марин Чилишти 5 айлампада жеңип чыкты. Чоң шлем турнирин эң көп уткан 3 эркек теннисчинин катарында Роджер Федерерден кийин испаниялык Рафаэль Надаль жана америкалык теннисчи Пит Сампрас турат. Мельбурн шаарында өткөн бул мелдеште аялдардын арасында даниялык Каролина Возняцки чемпион аталды.
Рахмат, кубат. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Бир аздан кийин сайтыбызга бүгүнкү видео жаңылыктарда чыкмакчы. Аба ырайы жөнүндө айта кетели. 30 январда Ысык Көл, Нарын облусунун айрым жерлеринде жана кээ бир тоолуу райондордо бир аз кар жаайт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 18-23 күндүз 4-9 градус суук, Таласта түнкүсүн 18-23 күндүз 5-10 градус суук болот. Ош Жалаба жана Баткен облустарына түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 0 градусун айланасында. Ысык Көлдө түнкүсүн 12-17, күндүз 2-7 градус суук болот. Нарын дубанда түнкүсүн 18-23, күндүз 5-10 градус суук. Бишкекте күн ачык, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн 20-22, күндүз болсо 5-7 градус суук болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Бишкек жылуулук электр борбору ТЭЦ шаардыктарга жакын арада жылуулук кадимкидей режимде бериле баштайт деп айтканы менен азыркыга чейин так мөөнөтүн айта албай жатат. Бул тууралуу бүгүн журналисттер үчүн уюштурулган пресс-турда маалым болду. Учурда ТЭЦтин жетекчилиги от казандарды оңдоо иштери жүрүп жатканын, кыйынчылыктар көп экенин айтууда. Борбордун абалын кабарчыбыз Самат Жумакадыров да жеринде барып көрүп келди.
Бишкек жылуулук борбору техникалык бузулуу эмнеден чыкканын азыркыга чейин ишеничтүү айта албай, атайын комиссиянын жыйынтыгы менен гана айтууга болорун билдиришүүдө. Ошентсе да алдын ала жыйынтыктарга караганда 26 январда иштеп жаткан 8 от казандын бири иштен чыккан. Ал менен чогуу башка от казандар жылуулук бербей баштаган. Энергохолдингтин башчысынын орун басары Нурлан Садыков Азаттыкка билдиргендей, от казандардын жылыбай жатышына насостук станциянын иштен чыгышы себеп болгон. Анткени насос иштебей, от казандарга тийиштүү көлөмдө суу барган эмес.
Сууну берип баштаганда биздин насосунда берилген чыккан суунун көрсөткүчүнүн келген суунун көрсөткүчү ар кандай болуп калды. Толтура суу алдыртып иштете бербиз. Карасак болгон жакшы эле бар экен. Ошол эле себеп болду. Бирден бир себеп жүрүп кийин анын баардыгы башталды, баардыгы оборудование иштен чыгып баштады. Ошо негизинде ушундай терс көрүнүш болуп калды.
Жыйынтыгында 27 январдагы ызгаар суукта Бишкек жылуулук борбору 8 ордуна 2 от казанды гана иштетип жатты. Ушундан улам көп кабаттуу үйлөрдүн жашоочулары арасында үй муздап нааразычылыктар башталган. 28 январга караган күнү насостук станцияны адистер ыкчам оңдоп, калган от казандарды суу менен толтуруп ишке киргизүү орун алды. Бирок Бишкек ТЭЦ директору Нурлан Өмүркулу уулу 29 январга карата болгону 6 казан иштеп жатканын маалымдап, дагы экөөнү жылуулук борборунун адистери ишке киргизүү аракетин көрүп жатканын Азаттык айтты.
Эко жетпей атат, азыркына главный жер ушу суу менен суунун чечип алат. Азыр бир дагы бир казан агрегаты жагылды. 12 бирлерде параметр чыкканда аны жумушка ишке киргизет.
Бишкек жылуулук электр борборунда жалпысынан 18 от казан бар. Аларды ишке киргизүү адистерге кыйынчылыктар менен коштолууда. Алсак 29 январда эртең менен кошумча бир от казанды ишке киргизип жатканда түтүктөрдөн суу агып, иш токтоду. Буга карабай Бишкек ТЭЦ жакынкы мөөнөттө борбор үчүн керектүү 8 от казан толугу менен иштей баштайт деп убада берүүдө. Бишкек жылуулук борборунун модернизацияланган башкы корпусу былтыр жайында эле пайдаланууга берилген. Ал Кытайдын Эксим банкынан алынган 386 миллион долларлык насыяга жаңыланып, кошумча 2 энергоблок курулган. Анткени менен ушул учурда бул 2 энергоблоктун бири иштебей турганы маалым болду. Электр станциялары ачык акционердик коомунун директорунун орун басары Бердибек Боркоев экинчи энергоблок иштеген маалда деле тийиштүү жылуулукту бербейт дейт.
В то время у нас ситуация была очень сложная.
Себеби экинчи энергоблок жылуулук эмес, электр энергиясын өндүрүүгө багытталган. Ошондой эле бул энергоблокту ишке киргизүү үчүн өтө көп көлөмдө суу керек. Ал үчүн 9-10 саат жөн эле суу толтурууга керектелет. Бирок биздин жылуулук борбордо кошумча от казандар болгондуктан, алар тез арада жылый турганын эске алып, ошолорду ишке киргизүүнү чечтик. Себеби биз бир учурда 5-6 от казанды катары менен киргизе албайбыз.
Азырынча 386 миллион доллар турган энергоблоктун экинчиси качан иштери белгисиз. Ал арада социалдык түйүндө Бишкек ТЭЦ жана тийиштүү бийлик өкүлдөрү катуу сынга кабылышууда. 28 январда эле борбор калаада жетиштүү деңгээлде жылуулук болот деп айтылып, бирок иш жүзүндө абал өзгөрбөгөндүктөн модернизацияга кеткен миллиондордун отчетун жарандык коом талап кыла баштады. Энергетика жаатындагы эксперттер да жылуулук борборго жумшалган Кытайдын насыясынын изи белгисиз кеткенин айтышууда. Алсак эксперт Жаныбек Оморов 386 миллион долларга Бишкекке жаңы ТЭЦ куруп койсо болмоктугун айтат.
Анан 385 миллион доллар кетирдик деп атабыз. Ошол 300 мегаватка кетти. Эми салыштырып көрсөк, бул акчага жаңы деле ТЭЦ курууга мүмкүн да. Жаңы ошол эле андан көбүрөөк электр энергия чыгара турган гидростанция курса болот. Ушул жагы караса болмок да.
Түзүлгөн кырда алдан улам Бишкек ТЭЦ-нин жетекчилиги, өкмөт башчы башып болгон тийиштүү кызматкерлер шаардыктардан кечирим сурап, чукул арада маселе оң жагына чечилерин билдиришүүдө. Президент Сооронбай Жээнбеков 29 январда премьер-министр Сапар Исаков менен Бишкек жылуулук электр борборундагы кырда алды талкуулады. Ал арада УКМК жылуулук электр борборду контртеррористтик иш-чаралардын алкагында текшерүүгө киришти. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Нарын районунун Куланак айылындагы кесиптик лицейде толук кандуу окуу болбой жатат. Лицейдин жетекчилиги сабактар кадимкидей эле жүрүп жатат дегени менен жергиликтүү жашоочулар окуу жайда студенттердин караганы дээрлик көрүнбөй калганын айтышат. 100 студент билим алат деген окуу жайдагы сабактын жүрүшүнө кабарчыбыз Мирлан Кадыров күбө болуп кайтты.
Окуу жайдагы абал менен таанышуу үчүн өткөн аптанын жума күнү 26 январда күндүзгү саат 10 чамасында башбактык. Айыл чарбадистерин, фермер, аш постчу жана жыгач усталарды даярдай турган окуу жайдын кире беришинде илинген сабактардын тизмесине ылайык. Бул убакытта 6 группага сабак коюлган. Бирок 100 чукул студент билим алат деген бул окуу жайдын көпчүлүк бөлмөлөрү бек болсо, ачыктарында сабак тургай, студенттердин караны көрүнбөйт. Мугалимдер бөлмөсү жана окуу бөлмөлөрү чаң басып, ийинсиреп тургандыгына карабастан ал жерде жүргөн окуу жайдын директору Малик Шаршенбеков ал күнү 47 студент сабакка келгенин, бирок алар айылдагы жыйналышка жөнөтүлгөнүн билдирди.
Жок, эми сабакты тыштаганы бул өндүрүштүк окуу деп коет, анан ошого тиги келгенден эми аны кайра кубалап эле өтөбүз, биз ошол боюнча калбайт да. Түшүнүп атам, эми айылдын да кызыкчылыгын ойлош керек да. Футбольный поле курулат эле 1 миллиондон ашык сом келип аттыр агай деп Назарбек чулкап келгенден айлам жок берди менде.
Студенттерди ээрчитип кеттим деген мугалим Жүрсүнбек Осмоналиев 1 саат убакыттан кийин 10 чакты студентти окуу жайга чогултуп келди.
Бизде бүгүнкү күнүкү мен азыр журналды карасаңар өндүрүштүк окуу деген практический окуу. Практический окууда мен мисалы үчүн 2 саатымды бөлүп коюуга уруксат бар да. Жок, жыйналышка бөлүүгө кандай укугум бар? Бирок жок, балдарга биз өзүбүз аракет кылып атабыз да, келечек керек да.
Мугалим менен кошо келген лицейдин 2-курсунун студенти Адилет Бейшеков мугалимдин сөзүн тастыктап, сабакка күнүгө эле келип жатканын, ушул тапта трактор айдаганды үйрөнүп калганын айтты.
Лицейди да чакырган, ушундай жыйналышка келип катышып кеткилер деп анан ошого барган. Жаштар үчүн спорт зал эми площадка курулуп калсын деп кийинке керек.
Ал эми Куланак айыл өкмөтүнүн башчысы Касымакун Мамырбаев окуу жайдын жетекчилиги менен мугалимдердин студенттердин жыйналыш туурасында айткандарын четке какты. Анын айтымында айылдын жыйналышына бир да студент тартылган эмес. Ал тургай алар катышуучулардын тизмесине да киргизилген эмес.
Биз чакырган жокпуз эч кимди. Тем более окуу убактысында биз студенттерди чакырууга эч кандай укугубуз жок. Биз айыл тургундарына кулактандыруу бердик. Ошол менен эл келип катышты. Айтып турам 185 адам келди, список турат. Ал жерде моңом студенттердин тизмеси жок.
Жергиликтүүлөр үчүн студенттер гана эмес, мугалимдерден бери дайыны жок эңсиреп турган окуу жайдын көрүнүшү жаңылык деле эмес дейт. Айыл активисти Эсенбек Исмаилов. Анын айтымында айылда 2 кабат заңгыраган имаратты ээлеп, эч кимге пайдасы жок иштеп жатат деп лицейдин жетекчилигине нааразы болгондор көп.
Техниканы айдаган улам карылары кетип, техникаайды улам артын басып турчу. Азыркы кезде Сибея мен билимче ашпоочу, шофёр алар деле керек азыркы убакта. Бирок ошону мугалимдер өз убагында окутуп, талап берип окутса болот.
Көп жылдар бою билим берүү тармагында эмгектенген адис Бейшенбек Турсунбаев аймактарда жайгашкан кесиптик техникалык лицейлердин бүгүнкү күндөгү абалы оор экенин, ал жерде студенттерди сабакка болгон кызыгуусу дээрлик жоголуп барат кандыгы негизги көйгөй деп эсептейт. Анын айтымында мындай окуу жайларды жаңыртып, жаштарга мезгил талабына зарыл заманбап кесиптерди киргизүү керек.
Жалпы көйгөй жанагы окуучулардын сабакка келип катыш бериши да болот да. Анткени бизде окууга жазылып койгондон кийин бир жумуштар чыгып калат. Жанагы мал карайт деген айдап себүү жумуштары болот. Ошол кезде суранып, кээ бирлери суранбайт эле кете беришет да. Маш мени эмне кылат эле, чыгарып салар, болбосо стипендиямдан кыркып салар деген маанидечи. Мындай жалпы көйгөй бар. Мунун ичинен мен ойлойм, дуалдык окутууну киргизиш керек да. Дуалдык дегенибиз эле бул жумуш берүүчүлөр эле биздики азыр көпчүлүк жагдайда ишкерлер да. Кичинекей жеке ишкер болобу, дагы ушундай электр ширетүүчү деп туруп берсе, ошондо дуалдыкта өзлөрү дагы кызыктар болот эле. Жарым акчасын анан кийин жумушка орноштуруу маселесин да ошолор алышмак да.
Нарын облусунда жалпы 7 кесиптик техникалык лицей бар. Ал эми Куланак айылында жайгашкан бул окуу жай союз учурунда 392 студентке ылайыкталып курулган. Окуу жайдын 2 кабат окуу корпусунан сырткары 4 кабат 200 орундуу жатаканасы да бар. Учурда окуу жайда бюджеттик негизде окуйт деген 100 студент катталган жана аларга айына 800 сомдон стипендия каралган. Окуу жайда 20 мугалим иштеп келет. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык радиосунун Данисте программасынын бүгүнкү чыгарылышында сахнанын үй жайсыз хан бектери театр ишмерлеринин дээрлик баары аз айлык менен өпчап тиричилик кечирип келет. Кошуна өлкөнүн бренди менен чет жакка сатылып жаткан кыргыз күрүчү, кадам жайдын айтулуу ак турпак күрүчүн өстүргөн дыйкандар өкмөттөн колдоо таппай келет. Аяздуу күндөрү кыйналгандарга кол сунган боорукер адамдар. Ушул жана башка кызыктуу баяндарды сиздер кечки саат 9:30 ЛТР каналынан көрүңүздөр.
Урматтуу угармандар, көңүл бурсаңыздар, ушул жумадан тартып Данисте программасы, телепрограммасы дүйшөмбү күндөрү, ал эми Каректе Евразия шейшемби күндөрү эфирге чыгат. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу микрофонунда Айнура Жекше кызы. Азыр болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстан премьер-министри Сапар Исаков ТЭЦ-те түзүлгөн кырдаал боюнча шаар тургундарына кайрылып кечирим сурады. Аварияны иликтеш үчүн комиссия түзүлдү. Оган сан борбору Кабулда көзөмөл бекетинде болгон чабуулдан мерт болгон аскерлердин саны 11 жетти. Камактагы саясатчы Өмүрбек Текебаев өзү отурган камерага видео көзөмөл коюлушуна каршы экени белгилүү болду. Орусиялык паралимпиада спортчулары Пхёнчхан шаарында өтүүчү кышкы оюндарга катышууга уруксат алышты. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Азыр болсо эл аралык окуялардан. Сириянын башкы оппозициялык тобу Орусия демөөрчүлүк кылган тынчтык сүйлөшүүлөрүнө катышпай турган болду. Москва Сирия боюнча улуттук диалог конгресси деп атаган жыйындын негизги бөлүгү Сочиде 30 январда өткөнү турат. Улан Алымкулуулу айтып берет.
Орусиянын расмий өкүлдөрүнүн мамлекеттик медиасынын буга чейинки жарыясына караганда Сочидеги конгресске 1600 делегат катышат. Бирок арасында президент Башар Асадын режимине каршы оппозициянын башкы тобу, Сириянын жогорку сүйлөшүү комитети болбойт. Алар Орусиядагы жыйынга барбай тургандыгын 27 январда эле жарыялашып, мунун себебин Сочидеги конгресс улуттар уюму демөөрчүлүк кылган тынчтык сүйлөшүүлөрдү жокко чыгарбасына кепилдик жоктугу жана президент Башар Асадтын болочок саясий жараяндагы ролу анык эместиги менен түшүндүрүштү.
Орусиялыктар бизге эч кандай кысым көргөзгөн жок. Биз орусиялык тарап менен бул демиргени буунун 2254 резолюциясы Женева жараяны ишке ашуусу үчүн пайдалуу кылуу боюнча талкууларды жүргүздүк. Менимче, биз бул конференциянын ичине айрым өзгөртүүлөрдү киргизе алмакпыз. Бирок, акыркы чечимибиз конгресске катышпоо болду.
Деди оппозициянын расмий өкүлү Насыр Харири. Сирия партиясынын жогорку сүйлөшүү комитети улуттар уюму демөөрчүлүк кылган тынчтык жараяндагы негизги эки тараптын бири. Ал сүйлөшүүлөрдүн 9-чу айлампасы өткөн апта соңунда Венада болду. Анкеменанда оппозиция жана өкмөт делегациясы тикелей сүйлөшүү өткөрбөдү. Болгон улуттар уюмунун чабарманы Стефан де Мистура гана тараптардын ар бири менен өз алдынча жолукту. АБУ'нун чабарманы Сочи конгрессинин күн тартибиндеги маселе боюнча төмөнкүдөй көз карашын билдирди.
I assess that it is understood that any constitutional committee
Менин баамымда кандай конституциялык комитет болбосун ал өкмөттүн ички сыйралык сүйлөшүүлөрдөгү оппозициянын өкүлдөрүнөн, сыйралык эксперттерден, жарандык коомдон, көз карандысыз адамдардан, уруу башчылардан, аялдардан турган оң болот. Мына ушундай учурда гана Сириянын этникалык жана диний тайпаларынын баары камтылат.
And religious components.
Орусия Сочи конгрессинде Сириянын жаңы конституциясынын долбоорусунда иштей турган комиссия түзүлөрүн айтууда. Кремлдин баспасөз катчысы Дмитрий Песков сириялык оппозиция өкүлдөрүнүн ага келбей калганы конгрессти үзгүлтүккө учуратпай тургандыгын белгиледи. Орусиянын мамлекеттик ТАСС агенттигинин кабарына караганда улуттук курамы боюнча конгресстин катышуучуларынын 94.5% арабтар, бирок арасында күрдтөр, эзиттер жана башка улуттук азчылыктардын өкүлдөрү дагы бар. Жыйын Түркия, Сирия аймагынын азыр 25% ашуунун көзөмөлдөгөн күрд кошундарына каршы өлкөнүн түндүк батышындагы Африн аймагында ири аскерий операция өткөрүп жаткан учурга туш келди. Сириядагы күрдтөрдүн башкы саясий күчү Демократиялык союз партиясы дагы Анкаранын каршылыгынан улам Сочи конгрессине чакырылган эмес. Орусия менен бириге Сирия боюнча Астана сүйлөшүүлөрүнө ортомчулук кылган Түркия жана Иран Сочи конгрессин колдогон. Бирок батыш мамлекеттери жана кээ бир араб өлкөлөрү Сирия позициясы Сочи конгресси өзүнчө тынчтык жараянды баштоо аракети ал буунун демөөрчүлүгү астындагы сүйлөшүүлөрдү жокко чыгарып же буйта өтүп президент Башар Асад үчүн гана ыңгайлуу чечим табуусуна алып барабы деп кооптонушат. Сириядагы жарандык согушта азыркыга чейин 330 000 ашуун киши курман болуп 6 000 000 адам өлкөнүн сыртына качып чыгып 5 000 000 киши өлкө ичинде качкынга айланды. Жарандык согуш президент Башар Асадтын режими 2011-жылдын жазында демократиялык өзгөрүүлөрдү талап кылып чыккан демонстранттарды күч менен басканда башталган. Улан Алымкулов уулу Азаттык.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан мамлекеттик каттоо кызматы былтыр төрөлгөн балдарга кандай ысымдар көп коюлганы тууралуу маалымат таратты. Алардын ичинде ислам динине байланышкан аттар басымдуулук кылат. Бул тенденцияга кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов кызыкты.
Менин атым Сумая.
Эжекеңдин атычы?
Анын аты Медина.
5 жаштагы Сумая азырынча өзүнүн аты эмне маанине түшүндүрөрүн билбейт. Көчөт кыздын чоң энеси өздөрү мусулман болгондуктан неберелерине да ушундай ысымдарды тандап алышканын кеп кылды.
Неберемдин аты Сумая, мусулмандын аттарынан да. Ошол жагып ушундай ат койгонбуз биз. Дагы бир неберем бар, Медина деген. Анын аты дагы ошо мусулманча ат.
Ирмат Таштемиров болсо калктык каттоо бөлүмүнө кызына туулгандыгы тууралуу күбөлүк алайын деп келген аталардын бири.
Буга чейинки кызымдын атын эң улуусун дагы чоң атасы койгон Хадиша деп. Ортончусун кайнене кайнатамдар койгон Рабия деп. Үчүнчүсүн чоң энеси койду Камила деп. Эми мусулманский ат, араб эмес, мусулманский ат. Биз өзүбүз мусулманбыз да ошон үчүн мусулманский аттарды койгонбуз.
Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына караганда былтыр 3 000 чукул уул балдарга Умар деген ат коюлган. Умар ислам тарыхында экинчи халиф катары белгилүү. Ал эми кыздар арасында Раяна деген ысым алдыга чыккан. Андан кийин ата энелер Алинур, Алихан, Али, Амир жана Аруке, Амина, Айбике, Айлин ысымдарын тандашкан. Адистер акыркы жылдарда төрөлгөн балдарга ислам адабияттарынан алынган ысымдарды ыйгаруу жылдан жылга күчөп баратканын айтышып, бул келечекте улут маселесине тескери таасирин тийгизет деп чоочулашат. Жазуучу Абдымамбет Сариевдин айтымында.
Биздин кыргыздар илгертеден бери өзүнүн атын, тилин, каада салтын, манасын өлкө өнөрчүлүгүн сактап анан жок болбой келишкен да. Курандагы жана башка хадистердеги аттарды коюп кыргыздын аттарын деп арабчага алмаштырып коюп атышат да. Бул улуттун улуттугун жок кыла турган белгинин бири.
Сариев кезинде кыргыздар дин аркылуу келген аттарды улуттук тил өзгөчөлүктөрүнө карата өзгөртүп, мисалы бай, хан, бек, бий деген сөздөрдү кошуп кабыл алса, азыр түзмө түз эле кабыл алып айрым аттарды айтуу оор же ыңгайсыз болуп калганын кыстады. Диний серепчи Канат Мурзахалилов болсо бул көрүнүштү ислам дини кыргыз коомчулугуна тереңдеп сиңип баратканы деп баалап, анын терс жагы жок деген пикирин айтты.
Мен эч кандай терс жагын көргөн жокмун. Бул ар бир бул адам укугу ат койгондо дагы ушул ат адамдын келечектеги бир багытын аныктайт деген дагы бир бизде түшүнүктөр бар да. Ошого жараша ата энелер коюп атат, негизгиси ушул биздин калктын исламга болгон мындай ишеними көбөйгөндүгүнөн баягы билдирип атат да.
Анткен менен этнограф Октябрь Капалбаевдин айтымында адам аттарынын тарыхы, элдердин тарыхы жана алардын тили менен тыгыз байланышта. Байыркы аттар элдин мүнөздөмөсү менен өзгөчө орунду ээлеген.
Бирок кыргыздардын нукура өзүнүн ат коюу жөнөргөлөрү да бар да. Ырымдалып кое турган, мисалы денедеги өзгөчөлүктөрү, артыкчылык же кемчилик, мисалы сыргак, артык бай, артык, кошунбек деген нерселер бул денесиндеги өзгөчөлүктөр да. Меңдибай, Калыбек, Анарбек деген аттардан кайкалпарат буларчы. Бул жагы өзгөчөлүктөрүн да караганда.
Капалбаев учурда башка улуттарды адам аттарынан жана фамилиясынан эле кайсы элге тиешелүү экенин билсе болорун. Ал эми кыргыз коомчулугу болсо балдарына араб аттарын коюп жатса, миграцияда жүргөн жарандар наристелерине өздөрү жүргөн өлкө улутунун ысымдарын ыйгарып жатканы жакшы көрүнүш эмес деген кыстарды. Парламент депутаты Ырыскелди Момунбековдун балдарга ат коюу боюнча мындай сунушу бар.
Кыргыздын өзүнүн тарыхында ойялар болгон Калыгул, Астамбек сыяктуу баатырлар болгон Манас, Жөмөтөй, Шейтек, Курманбек сыяктуу мына ошолдон каармандар бар да, ошол каармандардын аттарын кайталап кое берсе, каада салтыбызга дагы атты алып жүргөн адамдын өзүнүн аң сезими башкача болот эле да.
Адабиятчылар Манас эпосунун өзүндө эле 600 чукул каармандардын аттары бар экенин, балдарга ысым ыйгарууда аларды колдонсо болорун айтып келсе, тарыхчы жана жазуучу Баяз Турал Улуттук ысымдар улуу мурас китебинде адам аттарына кайрылып, ысымдар тарыхтын өзгөрүшүнө да таасир берерине токтолгон. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду маданият темасы менен улантабыз. Кабарчыбыз Аида Бекмуратова мындан 7 жыл мурун карылар үйүндө түзүлгөн добуш ансамблю жөнүндө айтып берет. Окшош форма, репертуардагы 10 ашык ыр, ар ай сайын өткөрүлчү концерттер. Жаша деп уран чакырган добуштоонун түзүлгөнүнө быйыл 7 жыл болот. Топтун курамы 60 жаштан 80 жашка чейинки апалардан турат. Мекенчилдик, сүйүү, жаштык саптарын оңго салган топ катардагылардан башкача. Сахна ордуна карылар үйүндөгү бир бөлмө. Солисттер анда жашагандар. Ал эми көрүүчү болсо карылар үйүндөгү улгайган адамдар.
Баян тип чиги.
Жылдан бери ушул группаны уюштуруп алып, ар кайсы мероприятияларды катышабыз, карылар үйүнү кыдырабыз, конкурс уюштурабыз, ушуларга катышып жүрөбүз.
Топто ар кайсы кесиптин өкүлдөрү чогулган. Арасында 50 жылдык тажрыйбасы бар дарыгер, тикмечи, катардагы жумушчу жана кесипкөй музыканты да бар.
Музыкант болуп 90-жылдан бери клубта Сокурлардын мекемесинде УПП биринчи клубунда иштедим. Кыргыз хордо мен 3-чү класстан баштап ырдап атам. Ошон үчүн мен кыргызча билем.
Топтун солисттери карылар үйүнө ар кандай себептер менен келишкен. Бирок алардын бир топто оюн салуусунун башкы максаты баштан өткөргөн оор тагдырдын сагына карабай, позитив менен алга карай бет алуу.
Понятно, что вот на сегодняшний день у меня
учурда карылар үйүндө 208 адам жашайт. Жыргал жашоодон эмес, оор тагдырдын айынан келип отурушат да. Эми ошол ичиндеги кайгы муңдан арылуу үчүн адам китеп окуйбу, түймө түйөбү же ырдайбы бир нерсе менен алаксыш керек. Ал эми ырдаганда ичтеги таарыныштар ачуулану кандайдыр бир жылуу сезимге, сүйүүгө айланса керек.
Песни потом, наверное, превращается в любовь и в доброту. От пения получаем большой позитив сами в первую очередь.
Биз ырдагандан биринчи орунда өзүбүз позитив алабыз. Репетиция учурунда номерди мыкты аткарганыбызды, ырдаганыбыз өзүбүзгө жакканын сезебиз. Муну ошондо биз ушундай рахат алабыз. Музыка.
потому что любила его.
Айда Бекмуратованын репортажы менен ушул жарым сааттык берүүбүздү соңуна чыгарабыз. Бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер, бир аздан кийин кечки программабыз улантылат. Бишкекте кечки саат 8:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, 29 январь дүйшөмбү Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Былтыр Кыргызстанда 135 килограммга жеткен 54 миң даана зер буюм жасалган. Адам жана базар түрмөгүбүздө зер буюмдардын жасалышы, сапаты, баасы жөнүндө көп кылабыз.
Негизи моолар турганы бир 70-80% Турциядан келгендер да. А моолар бизден жасалат. Бирүзө таштап коюптулар. Негизи россияныкы алабыз, бирок россияныкы кымбат болуп атат. Көп адам шарты жетербейт да алганга.
Бул уктуруубуздан ошондой эле Агахан кайрымдуулук фондунун эксперти Бурулай Айтикулова менен маекти сунуш кылабыз. Адегенде болсо Кубат Касымбеков соңку кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Ооганстандын борбору Кабулдагы көзөмөл бекетинде болгон чабуулда 11 аскер мерт болду. Дүйшөмбүдөгү кол салуудан дагы 16 адам жаракат алган, өлкөнүн коргоо министрлиги кабарлады. Маршал Фахим аскерий академиясынын коопсуздугун камсыз кылган көзөмөл бекетине 5 согушкер кол салган. Коргоо министрлигинин басма сөз катчысы Давлат Вазиринин айтымында 2 жангечти өздөрүн жардып жиберсе дагы 2 согушкер атышууда каза тапкан. Коопсуздук кызматкерлери 1 согушкерди тирүү кармашкан.
It was around 4:00 in the morning. We were sleeping at home.
Таңкы саат 4:00 чамасында болду. Биз үйдө уктап жатканбыз. Саңгыча чоң жарылуу болду. Биз дароо турдук. Жарылуудан кийин атышуу башталды. Катуу атышуу болду, деди күбөлөрдүн бири Кабулдун тургуну Убайит. Соңку чабуулга жоопкерчиликти өздөрүн ислам мамлекети деп атаган радикал топ алды. 2 күн мурда талиптердин Кабулдагы жардырусунан 103 адам каза тапкан. Бул кол салуудан кийин АКШнын президенти Дональд Трамп бардык өлкөлөрдү аталган экстремисттик топко каршы чечкиндүү чара көрүүгө чакырган. Бишкектин жылуулук электр борборундагы аварияны иликтеп чыгыш үчүн атайын комиссия түзүлдү. Бул тууралуу дүйшөмбүдө Улуттук энерго холдинг ишканасынын жетекчисинин орун басары Нурлан Садыков маалымат жыйынында билдирди. Комиссия авариянын себебин жана ага жооптуу адамдарды аныктап чыкмакчы.
Кырдаал жөнөкөй эмес, бирок ошого жараша биз бүгүн иш аракет кылып атабыз. Температура кескин түрдө төмөндөп кетип, бизге көп проблемалар жаратты. Биз биринчиден шаар тургундарынан биз кечирим сурайбыз. Ар биринде өзүбүзгө жараша жоопкерчилигибиз бар, күнөөбүз бар. Колдон келишинче иш аракеттер жасап атабыз, бирок ал жасалган иш аракеттер бүгүнкү күндө жетиштүү эмес болуп атат.
Деди Садыков, 26 январдын кечинде Бишкек жылуулук электр борборунда суу бөлүштүрүүгө керектүү жабдыктар иштен чыккан. Ошондон бери башкалардын көп кабаттуу үйлөрүнө жылуулук тиешелүү деңгээлде берилет элек. Бишкек шаарында жылуулук системасы качан толук калыбына келери азырынча белгисиз. Премьер-министр Сапар Исаков Бишкек жылуулук электр борборунда түзүлгөн кырдаал боюнча шаар тургундарына кайрылып кечирим сурады. Исаков абал катуу иликтөөгө алынат, баардык күнөөлүү кызматкерлер ээлеген кызматына карабастан жазаланат деп айтканын өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Электрге күч келгендиктен Бишкектин кичи райондорундагы 20га жакын көп кабаттуу үйдө дүйшөмбүдө жарык өчүп калганы кабарланды. Жекшембиде Орусиянын ондогон шаарларындагы президенттик шайлоону бойкоттоого чакырган акцияларда кармалгандардын басымдуу бөлүгү кайра бошотулду. Бул тууралуу Орусиянын ички иштер министрлиги билдирди. Акцияга байкосулган ОВД Инфо көз карандысыз медиа долбоору кабарлагандай, 28 январда оппозициячыл активист Алексей Навальный уюштурган жүрүштөрдө баш аягы 350 ашык демонстрант кармалган. Навальныйдын өзү да кармалып, жекшембинин кечинде кайра бошотулган. Митингдердин ондогон катышуучуларына айып угузулганы белгилүү болду. Декабрь айында Орусиянын Бош райкому мурда соттолгон деген жүйө менен Навальныйга шайлоого катышууга уруксат берген эмес. Орусиядагы 18 мартка белгиленген шайлоону президент Владимир Путинди кайра дайындоо деп мүнөздөгөн Навальный орусиялыктарды добуш бербөөгө үндөгөн эле. Бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп айыпталып камакта отурган Бектур Асанов 30 январдан тартып кургак ачкачылык кармоону көздөп жатат. Саясий туткундарды коргоо комитети бий өкмөт уюму билдиргендей, Асанов бул аркылуу үй бүлөсү туугандар менен көрүшүүгө уруксат берилбей жатканына каршылык билдирет. Ошондой эле ал соттук териштирүү адилетсиз болуп жатат деп эсептейт. Бишкектин 1-райондук соту былтыр 17 апрелде бийликти күч менен басып алууга умтулган деген негизде оппозициячыл саясатчылар Эрнест Карабековту 20 жылга, Куанычбек Кадыров менен Бектур Асановту 12 жылдан, Дастан Сарыгуловту болсо 4 жылга шарттуу кескен. 2016 жылдын жазынан бери камакта отурган айыпталуучулар райондук соттун чечимине каршы жогорку инстанцияга даттанышкан. Камактагы оппозициячылардын кийинки соту 31 январда болот. Македониянын аталышына байланыштуу Афина менен Скопинин ортосунда 27 жылдан бери чечилбей келаткан талашка арачылык кыла турган улуттар уюмунун өкүлү бүгүн Грецияга 2 күндүк сапары менен келе жатат. Бириккен улуттар уюмунун чабарманы Мэтью Нимец Грециядан кийин 2 күнгө Македонияга барат. Греция Югославия мамлекети ыдырагандан кийин 1991 жылы өз алдынчалыгын жарыялаган республиканы Македония деп аталганына каршы болуп келатат. Расмий Афина Грециянын түндүгүндөгү аймакта Македония деп аталарын белгилеп, мындай жагдай эки өлкө конун ортосундагы жер талашка жол ачышы мүмкүн деп эсептейт. Греция менен Македониянын бийлик өкүлдөрү маселени быйыл чечүүнү пландап жатышат. Грек өкмөт башчысы Алексис Ципрас Афины Македония сөзүн камтыган жогорку Македония же жаңы Македония сыяктуу жаңы аталыштарды кабыл алууга даяр экенин 27 январда айтты. Жекшембиде Грэмми сыйлыгынын жеңүүчүлөрү аныкталды. Анда R&B багытында ырдаган ырчы Bruno Mars 6 номинацияда жеңүүчү аталды. Анан That's What I Like деген ыры жылдын мыкты ыры деген номинацияда жеңүүчү болуп калды. Айнура.
Рахмат Кубат Касымбеков. Соңку кабарлар менен тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Берүүбүздү улантабыз. Эки миң 2017 жылы Кыргызстанда 135 килограммга жеткен 54 000 даана зер буюм жасалган. Ошондой эле салмагы 400 килограмм 69 000 зер буюм чет өлкөдөн келген. Айрым эксперттер өлкөдө зергерлер көпчүлүгү көмүскө дешкендиктен жасалган буюмдардын сапатын текшерүү кыйын экенин айтышат. Ири ишканалардын жоктугунан көпчүлүк учурда чийкизаттын өзүнөн эмес алтын күмүш буюмдарды кайра эритип зер буюм жасалат. Адам жана базар түрмөгүбүздөн бүгүн зер буюмдардын жасалышы, сапаты, баасы жөнүндө кеп кылабыз. Берүүнү Токтосун Шамбетов даярдаган.
Бул таштар Кытайдан келет.
Оолар Кытайдан келет, дордойдо сатылат Жукайда. Ошол молор 925 проба 60 эле күмүш эритип туруп, катайт этип туруп, жана национальный узор бар го, ошону эле через компьютер чыгартып, ксерокопиядан үстүнө коюп туруп эле могу узорлорун кесебиз да, кесип туруп чаптайбыз да.
Кандай кесилет эми бул гана? Мисалы
бул двухсторонний болот да, астыңкысы бир слой жалпак кетет, экинчи слой мото.
Бишкектеги чакан устаканалардын биринде Санжар алдыдагы 14 февраль майрамына карата алтын күмүштөн сөйкө, шакек, аргандай чынжырча жасап атат. Ал зер буюмга материалдарды кайра саткан жерлерден алып, аны эритип кайра иштетет. Кутуда суурулган тиштер, үзүлгөн чынжырчалар, шериги жок сөйкөлөр жана башка буюмдар жатат. Кардардын табитине жараша буйрутма түшсө, мындагы буюмдарды кайра эритип эле жасап берет.
Мунун баары эле колдон жасалат.
Ушундай эле отуруп станок менен эле.
Отуруп туруп эле жасалат. Бүттү. Могулар вальс менен катайт этилет, пайка менен пайка болуп, могу замоктордун шпинтовка кылып, могу таштарын салып, айтпадым, малахит таштардын кызылы бар, көгү бар, бирүзө таштар бар.
Анан мисалы силер бул эме материалдарды каяктан алып келесиңер?
Материалдар Кытайдан келет да. Биз сатып алабыз.
Күмүшчү?
Күмүш деген бизден саткандар бар, биз сатабыз, элдер кайра сатат.
Шакегин эски.
Скупкасын эле алып ошону эле эритебиз. Өзбекстандан келет, Казакстандан келет күмүш.
Анан подставка алган балдар бар да?
Алар подставка. Сложностуна карап, анын канча камушка отурат.
Мисалы
граммына карап.
Мол деп коебуз. Ушуну канчага жасайсың? Ушундай жасап бер десе, сүрөтүн алып келсин.
Жасап беришим. Мунун баягы покрытиясында алтыны бар. Муну 3000 сомго жасап турат.
5000 сомго? Бул жерде 5000 сом деп турат, э? Демек күмүшүн алып келсе эски, арзаныраак болот экен да.
Күмүшүн алып келсе деле, алып келбесе деле бизде деле күмүштөр бар да.
Ошо баары деле бирге бичмес сом болобу?
Ооба, эми бул да 17 грамм экен. 17 грамм болгондо грамм күмүштүн граммы азыр 25 сомдон. Скупкасы 20 сомдон.
Зергерчилердин сезону күз мезгили. Той топур маарекеге карата туугандарына белеке алышат. Акыркы 5 жылдын ичинде кыз келиндер арасында кыргыз оймо чиймилери түшүрүлгөн сөйкө шакек модага айланды. Санжар чакан устаканасынан сырткары Бишкектеги базарлардын биринде зер буюм саткан орду бар. Бирок анын соода текчесинин көпчүлүгү Түркия же башка мамлекеттен алынып келген зер буюмдар сатылат. Санжар сырттан ташылып келген сөйкө шакектерге ата мекендик зергерчилердин буюмдары атаандаш боло албаганын айтты.
Негизи могулардын турганы бир 70-80% Турциядан келгендер да. А могулар бизден жасалат. Бир жерде таштап коюп,
Мостолно калгандары, молар бар Кыргызстанда жасалган, мо Кыргызстанда жасалат, молар турецкий, да. Негизи россиянкын голос, бирок россиянка кымбат болуп атат, көп адам шарты жетербейт да алганга. Бизде мини сектор толтура да. Чыккандар толтура эле чыгарат, бирок эми Турциядагы чыгара албайт да.
Санжар ар кандай буюм жасоо үчүн Кыргызстандан өндүрүлгөн алтынды 1000 сомдон, Орусиянкын 1600 сомдон алат экен. Зергер кыргыз алтынынын арзан болушунун себебин сапаты менен байланыштырды. Бишкекте эле Санжардай үйүндө чакан устакана ачып алып иштеген зергерлер жүздөп саналат. Андан сырткары ишкер катары расмий каттоодон өтүп келдике Зер деген сыяктуу бренд менен иштеген цехтердин саны 20 чамалайт. Алардан чыккан сөөкө шакектердин аз гана пайызы сыртка экспортолбосо, көпчүлүгү жергиликтүү кардарларга ылайыктуу.
Мында например жаштар болсо, жаштар көбүнчө молодежный модельдерди тандайт, бирок кызыгатууга основном азыр национальный алып калышты. Улуттук күмүштөрдүн мисалы.
Бишкекте зердүкөн иштеткен Зарипа Жумашева шакек сөөкө жасаган эки цехтин баалуу буюмдарын сатат. Андан сырткары Индия, Түркия, Кытай, Орусиядан зер буюмдарды ташып иштеген соодагерлердин товарларын кардарларга сунуштайт. Зер буюмдар 5000 сомдон 100000 сомго чейин сатылган. Бул дүкөндө деле көпчүлүгү чет өлкөдөн келгендер экен.
Алар текшерилет, постоянно иштетип партнёрлор да. Таза да сунуш ишеничтүү. Анан да так департаментте текшерүүдөн өтүп турабыз. Сөзсүз түрдө учурда турабыз стандартта. Биз жөндөн жөн эле алып эле иштей бербейбиз. Биз сөзсүз гос стандарттан справка алабыз, налог төлөйбүз, департаментте учетко турабыз. Анан бул жерден договор алабыз аренда и пошет менен иштейбиз.
Зарипа жеке сектерге сөйкө шакек жасап иштегендер толтура экенин, алардан сатылган буюмдардын сапаты текшерилбей калып жаткандыктан жалпы ата мекендик зергерлерге сөз тийүүдө дейт. Анткени менен мындай жеке сектерде жасалган зер буюмдардын баасы кыйла арзан болот. Андыктан алардын кардары чөнтөгү жука карапайым көпчүлүк. Байкоочулардын айтымында Кыргызстанда сөйкө шакектин сапатын текшерткен баалуу буюмдун баалоочулары көп эмес. Андыктан көпчүлүк учурда күмүскө устаканаларга нааразылар дайым эле боло бербейт. Жогорку кеңештин депутаты Айнуру Алтыбаева зер буюмдар базарына көзөмөлдү күчөйтүү керек экенин белгилейт.
Сөзсүз текшериш керек. Анткени чындыгында да бизде эми баягы мурдагы союздачы бул сөзсүз баягы заводдон чыгып атканда эми заводдор да ошондо мамлекеттики болчу да. Советский Союзда бүт ювелирный заводдор бул государственный болчу. А эде от мындай эме отдел контроля да аябай күчтүү иштет эле. Азыр бул багыт бүт жеке менчикке өткөн. Мисалы үчүн айда мисалы үчүн даже жеке компаниялар чыныгы мындай таза алтыны канча, күмүшү канча, менимче бир дагы бир мындай так маалымат жок деп эсептейм. Ошон үчүн мамлекет тарабынан азыр андан башка канча нерселерди жасап атышат. Ошон үчүн мен ойлойм, бир какой-то подпольный цехтер да бар. Же чеке какой-то цехтер бар, ушул жерде жасап атышат. Биз азыр жеке менчик частная собственность болуп кеткен, рыночная экономика болуп кеткен, бирок мен ойлойм, мамлекет тарабынан сөзсүз бул багытты биз көзөмөлгө алып, сөзсүз баягы сатып атканда сатып алуучу так маалымат болуш керек.
Кыргызстанда сатылган зер буюмдардын сапатын Каржы министрлигинин алдындагы баалуу металлдар департаменти текшерет. Департамент маал-маалы менен базарларды кыдырып, расмий тизмедеги дүкөндөрдөгү баалуу буюмдарды текшерет. Көп жылдардан бери бул тармакта кылмыштуулук боюнча статистика өзгөргөн эмес. Анын себебин департамент кызматкери Тинатин Иманкулова айтып берет.
В основном
жасалган кылмыштардын 80% кайра-кайра эле кайталана берет. Анткени айыппул 5000 сом, аны төлөп коюп эртеси уланта беришет. Жасалган зер буюмдардын материалдарын жашырат. Сөйкө шакектерге жазылган курамындагы кагаз менен баалуу буюмдун өзүн текшерсең дал келбейт. Ушул сыяктуу мыйзам бузууларды кайталай беришет.
2017-жылы Каржы министрлиги өлкөдөгү зер буюмдардын 80%дан ашууну чет жактан ат кесчилик менен ташылып жатканын билдирген. Баалуу металлдар менен таштардан жасалган зер буюмдарды ат кесчилик менен ташып жүргөндөргө жазаны күчөтүү сунушталган. Баалуу металлдар департаменти 2017-жылы 362 соода жайын текшерип, 279-унда мыйзам бузууларды аныктаган. Аларга 1 390 000 сомдук айыппул салынган. Өлкөгө сырттан ташылып келген баалуу металлдар менен асыл таштардан жасалган буюмдарга мамлекеттик эн тамга коюлушу керек. Бирок айрым учурда ал талап аткарылбай, миллиондогон сом казынага түшпөй калууда. Кыргызстанда жылына 20 тоннадай өндүрүлгөн алтынды жергиликтүү зергерлер 2-3 гана пайызын иштечет. Кыргызстандын зер буюмдар базарына так анализ жана айрым мыйзамдарга өзгөртүү керек дешет байкоочулар. Антпесе Кыргызстанда алдыңкы жылдары зергердик ири менчик ишкана дагы ачылбайт, бул тармакка инвестиция дагы салынбайт. Зигелдике зер буюмдар чыгарган ишкананын жетекчиси Чыңгыз Макешев мындай деди.
Биякта көп себептер бар. Биринчиден болсо бул ушул салык кодексине өзгөртүүлөр киргизүү, экинчиден болсо ошодон механизм, финансовый механизм менен иштеп чыгуу. Мисалы, зергерлердин основной обороты бул болсо алтын менен күмүш. Ошолорду болсо аларга иштетүүгө берүү да. Иштегендер зергерлер булар болсо жанагы алтындан скупщиктерден сатып алат да, кең иштеп чыккан ишканалардан алышпайт. Көмүшкө анткени болсо биякта бир шарттардын түрү бул болсо бизде ошол афинаж кылып таза кылып чыккан шарттар аз. Бир эле гана афинажный заводубуз бар азыркы маалда мен билишиме караганда. Экинчиден болсо ошол чоң ири компаниялардан аз өлчөмдөгү алтын алууда кыйынчылыктар бар да.
Кыскасы, Кыргызстанда зергерчилик тармагын өнүктүрүүдө маселе арбын. Учурда бул тармакта эмгектенген ишкерлер өкмөткө, парламентке өз сунуштарын даярдап жатат. Айрым маалыматтарга караганда, Кыргызстанда 3000 жакын адам зер буюмдарды даярдоо тармагында эмгектенет. Ошондой эле мамлекеттик кыргыз алтындын зер буюмдар чыгарган ишканасы иштейт. Урматтуу угармандар, сиздер бүгүнкү адам жана базар түрмөгүндө зер буюмдардын жасалышы, сапаты, баасы жөнүндө угалдыңыздар. Аны мен Токтосун Шамбетов даярдадым.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофон Айнура Жекше кызы азыр болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардын учка мазмуну. Оғансаны борбору Кабулдағы қол салуудан бүгін 11 аскер мерт болды. Жарадар болғандардың саны 16 адам деп хабарланды. Бишкектің жылулық электр борборындағы ТЭЦ-тегі аварияны электеп чыгыш үшін экотех инспекцияның алдында атайын комиссия түзілді. Премьер-министр Сапар Исаков электр борборында түзілген қырдал бойынша шаар тұрғындарына қайрылып кечирим сұрады. Атамекен партиясын қамақтағы лидер Өмірбек Текебаев өзі отырған камераға видео көзөмөл қойылушына қарсы екені белгилүү болду. Македониянын аталышына байланыштуу Афина менен Скопиянын ортосунда 27 жылдан бери чечилбей келаткан талаш караатчылык кыла турган улуттар уюмунун өкүлү бүгүн Грецияга 2 күндүк визит менен келет. Жекшембиде Орусиянын ондогон шаарларындагы президенттик шайлоону бойкоттоого чакырган акцияларда кармалгандардын басымдуу бөлүгү бошотулду. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекиторг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Эл аралык Агахам кайрымдуулук фондунун билим берүү программалары боюнча эксперти Бурулай Айтыкулованын демилгеси менен кыргыз тилинде ойноп китеп окуйбуз, фан китеп жана балапан деген үч тиркеме чыкты. Буга кошумча Айтыкулованын жетекчилиги менен ата энелерди балдары менен китеп окууга үндөгөн бирге окуйбуз деген теледолбоор иштеп жатат. Бурлай Текулова ошол долбоордун мааниси, жеткинчектерди китеп менен чоңойтуунун пайдасы тууралуу айтып берди. Аны менен Бактыгүл Чыныбаева маектешти.
Мындай бирге окуйбуз жана ойноп китеп окуйбуз деген сыяктуу долбоорлорду баштоого эмне түрткү болду?
Агахан фонду Кыргызстанда 2005 жылдан бери билим берүү программасын ишке ашырып келе жатат. Бул программанын алкагында көптөгөн долбоорлор ишке ашат. Биз бала бакчаларды колдойбуз, мектептер менен иштешебиз. Негизги максатыбыз балдардын билим берүү деңгээлин көтөрүү, мектепке чейинки балдардын билим берүүсүн өнүктүрүү программасын ишке ашырабыз. Андан тышкары мектептер менен иштеген долбоорлорубуз бар.
Негизде эле мен сиздин эң башкы азыркы ишиңиз болуп аткан ошо балдарды китеп окууга тартуу боюнча ишиңизге кайрылып келгим келип атат да. Сиз өзүңүз ушу адис катары кыргыз ата энелери эмне мүчүлүштүктөрдү кетирген үчүн азыркы балдар китеп окубай жатат да? Кандай кемчиликтерди кетирип жатат?
Ата энелердин балдар менен китеп окубай калганынын эң негизги себеби бул кыргыз тилиндеги балдар үчүн китептердин жоктугуна байланыштуу. Ушул нерсени биз ата энелер менен сүйлөшкөнүбүздө, балдар менен сүйлөшкөнүбүздө билингенден кийин биз Кыргызстанда ушул балдар үчүн китептерди чыгаруу максатында Кыргызстандын жазуучулары менен балдар үчүн китептерди жазган жазуучулар менен жазуучулар союзу аркылуу иштей баштадык. Ушул ишибиздин жыйынтыгында биз көптөгөн балдар үчүн жомокторду, окуу китептерин чыгарып, анан кийин бул маселени ушул китеп чыгаруу менен эле чечип коюлбашын түшүнгөндөн кийин азыркы балдар, ата-энелер көптөгөн убактысын алар телевизордун алдында өткөрүшөт. Компьютердин алдында азыр бул технологиянын кылымы, технологиянын убагы дейбиз. Ар бир балада мобилдик телефондор менен отурушат көптөгөн. Ушул нерселерди көргөнүмдө ар бир китепти үй бүлөгө жеткирип, ар бир ата-эне менен сүйлөшүп китеп окуган бул бала үчүн эң негизги өсүш өркүндөшүндө эң негизги нерсе деп түшүндүрмө иштерди алып барган эле жыйынтык бербешин түшүнгөнүмөн кийин ушул азыркы заманга ылайык. Эгерде ушул ар бир үйдө телевизор болсо, ар бир үй бүлөдө балдарда мобилдик телефондор болсо, ушул каражаттар аркылуу кандайдыр бир долбоорлорду балдардын өнүгүү өстүрүүсүнө жардам берчү материалдарды иштеп чыгышыбыз керек экен деген маселенин үстүндө иштедим.
Негизи эле баланы заманбап азыркы 21-нче кылымдын баласын китепке тартуу өтө кыйын да. Анан чет өлкөлүк адистердин тажрыйбасына таяндыңызбы же өзүңүз ушул концепцияны ойлоп көрдүңүзбү, кандай кылса болот депчи?
Мен
кандайдыр бир мониторинг жүргүздүңүзбү башка өлкөлөрдүн тажрыйбаларына?
Биз ушул программанын негизинде көптөгөн эле өзүбүздүн башка мамлекеттерде иштеген программаларыбыз менен тажрыйба алмашуу иштерин жүргүзүп жүрөбүз. Көптөгөн дүйнөлүк семинар конференцияларга барабыз. Бирок телевизиондук ток шоу бирге окуйбуз. Ушул концепцияны жазганда мен ушул ата-энелерди биздин программанын мындай физический ар бир үй бүлөгө жетпеген жерлерге кантип ушул көптөгөн ата-энелер менен байланышса болот деген ойдо отуруп ушул телевизор аркылуу үй бүлөлүк китеп окууну пайдасы балдардын өнүгүүсүндө канчалык деңгээлде таасир бериши жөнүндө бир таасирдүү программа керек экенин ойлонуп ушул концепциянын үстүндө башка тажрыйбаларга таянбай эле жаздым. Бирок мобилдик тиркемени ушул боюнча концепция жазганымда мен Сингапурга балдардын китептери боюнча фестиваль болгон. Ошол фестивалга барганымда ал жерде мен Кыргызстандагы биздин программадагы балдар үчүн чыгарган китептер жөнүндө презентация жасаганы барып катышкан болчумун. Ар бир башка өлкөлөрдөн келген Сингапурдун өзүнүн иш тажрыйбалары, балдарга жасаган материалдары боюнча көргөзмө уюштурулган. Ошол көргөзмөдө мобилдик балдар үчүн балдарды өнүп өстүрүү үчүн мобилдик тиркемелерди көрүп калдым дагы. Анан ушул нерсени бизде кыргыз тилинде жасаса эмнеге болбойт деген ой менен келген болчум. Анан келгенимден кийин ушул концепцияны иштеп чыктым.
Сиз мобилдик тиркеме деп жатасыз, анан кыргызча жазган жазуучуларды балким издейсиз өзүңүзчү кыргызча балдардын китебин жазган. Анан азыркы учурда компьютерден балдарга, кыргыз балдарына ылайык сүрөт тарткан бир сүрөтчү, жакшы сүрөтчүлөр жок экен да. Сүрөт маселесин, материал мазмунду, жакшы китеп маселесин кантип чечип атасыздар?
Биз авторлор менен 2006-жылдан бери иштеп келип атабыз. Туура айтасыңар, ушул Кыргызстанда биз өтө тажрыйбалуу, атактуу жазуучуларыбыз дагы бар. Биз эң башында эле биринчи баштаганыбызда сиңирген жазуучуларыбыз Токтосун Самудинов, Канебек Жунушев, Сулайман Рыспаев менен иштештик көп. Бек Жылдыз деген жазуучубуз менен өтө көп иштештик, иштешип жатабыз дагы деле. Бектемир Асаналиев агайыбыз бар. Ошого окшогон жазуучуларыбыз менен иштешип, алардын жазган китептерин чыгарып жаттык. Бирок азыр жаш жазуучуларыбыз дагы бар, алар менен дагы иштешебиз. Бирок биз бир кандайдыр бир конкреттүү тема жөнүндө балдар үчүн ушул китеп чыгаралы дегенибизде чындыгында кыйынчылыктарга туш болуп калабыз дагы. Биз конкурс жарыялайбыз, ачык конкурс жарыялап, анан жазуучулар бизге алып келип тапшырышат иштерин, андан биз ушул өзүбүздүн тематикага кандай темада жарыялаган болсок ошол тематика боюнча мазмунун карап тандап алабыз.
Ошо жазуучулардын заманбап ой жүгүртө билүүсү үчүн, же болбосо балдар үчүн китеп жазам деген адамдын деги эле дүйнө таанымын өзгөртүш үчүн эмне кылышы керек деп ойлойсуз өз эле? Семинары жок эле, мастер-классы жок эле эмне кылса болот да?
Бул эң биринчиден мен ойлоймун, эми жазуучулардын сөзсүз түрдө өзүнүн таланты, жазуучулук таланты, ар бир адам эле балдар үчүн, айрыкча балдар үчүн жаза бербейт. Экинчиден ушул балдар үчүн жазган жазуучу адам баланын табиятын, баланын психологиясын, баланын мүнөзүн, жаш өзгөчөлүктөрүнө эмне керек, кайсы жашында, мисалы, бир жашар балага кандай, эки жашар, үч жашар балага, айрыкча ушул мектепке чейинки жаштагы балдардын жаш өзгөчөлүктөрүнө карап жазган жазыш үчүн чыгармалар кандай жомоктор керек, ушул нерсени өтө жакшы билген киши гана жакшы чыгармаларды жаза алат. Себеби кээде мектепке чейинки жаштагы балдарга жазган чыгармалар дагы өтө көлөмдүү болуп кетет. Өтө көлөмдүү болуп, өтө татаал тилдер менен, татаал сөздөр менен, сөз айкаштары менен жазылып калып, бул балага чоң киши окуп берген мезгилде деле бала ал эмне жөнүндө экенин мазмунду түшүнбөй калат. Дагы окулган жомоктун же болбосо аңгеменин мазмуну түшүнүксүз боюнча калып калат. Ата энелер болсо аны кантип жеткиликтүү кылып окуш керек, анын үстүндө окуп жаткан мезгилде дагы баланын түшүнүп жатканын кандай текшерип туруш керек, кандай суроолорду бериш керек, кантип талкуу жүргүзүш керек, ушул нерселердин дагы аз такыр эле китеп окууга кызыкпай китепке болгон кызыгуусу артпай калат.
Азыркы учурда, азыркы биз жашап жаткан заманбап ата энелер 90-жылдагы балдар. Алар өздөрү китеби жок чоңойгон балдар да, мындайча алганда 90-жылдар өтө каачылык болгон, балдар китептер абдан аз чыккан, балдар адабияты деген эмне экенин жакшы билбеген кишилер азыркы ата энелер да. Сиз ойлойсузбу ошо азыркы ата энелерге балдар адабиятын туура мындай түшүндүрүүнүн да жолдору керекпи Кыргызстанга?
Биз ушул фонд Акахан 2006-жылы ушул нерселердин баардыгын кыдырып жүрүп иштеген райондорубузда, айылдарыбызда ата энелер менен жолугушуп сүйлөшүп, бала бакчалардын тарбиячылары менен сүйлөшкөнүбүздө ушул нерсени биз дагы түшүнүп көрдүк. Ошондуктан ушул үй бүлөлүк китеп окуу долбоорунун баштаган себебибиз дагы ушул болду. Кыдырып чыкканыбызда үй бүлөлөрдүкү китеп, мындай үй бүлөлүк китепканаңар барбы деп караганыбызда ушул үй бүлөлөрдө бир дагы балдар үчүн китеби жок үй бүлөлөрдү көрдүк. Анан китепканаларды кыдырып көргөнүбүздө айылдык китепканалар ал мезгилдерде ошол китепканалар жабылып, алардын фонду жаңырбастан, фонддогу китептери дагы эскирип, союз малынан гана чыккан эски китептер, алардын сүрөттөрү жок, же болбосо чоң көлөмдөгү китептер, өтө эскирген китептер, окуганга ыңгайсыз ушул нерселердин баардыгын көргөнүбүздөн кийин үй бүлөлүк китеп окуу долбоорун баштап, бул долбоор боюнча иштегенде ушул айылдагы эң активдүү болгон ата энелерден, башталгыч мектептин мугалимдеринен, айылдык китепканаларда иштеген китепканачылардан тренерлерди окутуп, фасилитатор деп коебуз бул долбоордун алкагында, фасилитаторлорду даярдап, ушул биз иштеген региондордо азыр бизде 300-дөн ашык фасилитаторлор, алар ушул ар бир фасилитатор айылында, мисалы, бир фасилитатор 50 же болбосо 70 ата энени бир күндүк семинар менен окутуп, ушул бала менен кантип китеп окуш керек, китептерди кантип тандаш керек, балдарга кандай суроолорду бериш керек, же болбосо китеп жок болгон мезгил учурда дагы, мисалы, бизде өтө жакшы маданиятыбыз бар, чоң эне, чоң аталар балдарга жомок айтып беришип, санжыраларды айтып берип, жомокторду айтып берип, элдик жомокторду, ушул аркылуу дагы ушул баланын аң сезимин өстүрүп, китепке болгон кызыгуусун, китепке болгон сүйүүсүн арттырса болот деп ушул үй бүлөлүк китеп окуп проектисин, долбоорун иштеп келе жатабыз. Бул өтө ийгиликтүү долбоор болуп жатат. Бир нече жолу изилдөөлөр жыйынтыктарын пайдасы эмне болуп атат көрүш үчүн изилдөөлөрдү жүргүздүк. Бул өзүбүздүн эле Кыргызстандын эле мекемелери эмес, чет элдик эксперттер дагы келип изилдөөлөрдү жүргүзгөндө биз салыштырганыбызда ошол үй бүлөлүк китеп окуу долбоору болуп жаткан аймактардагы балдар мектепке барганда ушул долбоор иштебеген аймактар менен салыштырганыбызда долбоор иштеген иштебеген жердеги балдардын мектептеги өзгөчөлүгү 13-14% көрсөттү да. Долбоор иштеген жерлердеги балдар мектепте ушул биз башталгыч класстын балдарына анализ жүргүздүк. Ошондо алардын китеп окуу боюнча сүйлөө речи боюнча жөндөмү боюнча ой жүгүртүүсү ушул нерселерин биз анализ жасаганыбызда ошолор балдар 14% жогору ийгилик көрсөтүштү.
Агахан фондунун эксперти Бурулай Атикулова менен кабарчыбыз Бакты Гүлчинбаева маектешти. Ушуну менен Азаттык радиосу дүйшөмбүгүнкү кечки уктурууларын аяктайт. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды азаттык .org сайтыбыздан окуп туруңуздар. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жакшы кызы коштошот. Саламатта болуңуздар.